susubyan ang tayo ti pakasaritan, ti umuna nga istorya ti panagayat, kat nagpintas nga mamuang nga tinangananay diragsak ti tao, kat isu iti panangipaaynay ti babae nga nagkapo iti sikigan ti lalaki. Kaayat kat patyag nga isu ti kasayaatan kat kapintasan nga sagot ti Diyos iti tao. Mabaan iti daytoy kat masarakan kat mapadasan iti lalaki kat babae, iti na inundo mga ragsak iti niya. Amun tayo pa, kadano may panggap iti daytoy, iti programa tayo nga napauluan, Pagnos iti niya.
Adal tayo itagakapsat, ket masarakan tayo iti libro iti kankanta ni Solomon, iti may kapat nga kapitulo, mangrug iti may kanam aging ga iti may kasangapulukit innam nga bersikulo. Dito'y nga pasat iti adal tayo gayayam kit, adatayon iti may kalima nga kanta iti nobyo. Iti daytoy nga pakasaritaan iti ayat kit, masarakan tayo ni Ari Solomon, nga intugot na daytoy nga napakumbaba nga babae nga Sulamita, manipod iti ili nga Ephraim, ngagturong iti palasyo ti Jerusalem. Kit kadag ito'y nga kanta, tinobya kit, impakaam muna ti panakasdao na, kadag iti aming nga nakita na. Nakita na iti dakkel ken napintas nga palasyo, tinadayag nga trono, ken tilamisaan nga panganan iti ari. Ti kanta na kit, inraman na iti panangidaydayo na ken panangitantanok na iti ari. Ngamidi nga inawis ti ari isuna nga sumurot ken kuana, kabayatan iti panagtrabaho na kasmay sa nga pastor. Saan nga kaya't itumakder manipod iti pagidaan na? Katidi nga tumakder isuna kat napan itirwar, nakapanawin tinobyo. Linuktan na nga rod tirwangan kat inawagan na itinobyo kalpasan na kat napan na binirok isuna. Itakat ituloy tayo nga rod nga basaan mangrugi iti may kanam nga bersikulo. Kunana, linuktak ang maipay kan ay ayatag, ngampimanaw ni ay ayatag, kat napan. Tikararwak, nagawan kanyak, idi iso nagsao. Iso sinapul ko, ngamdiak na sarak. Pimukkawak, ngamdinak sinungbatan. Kas makita tayo dito, kat kasla nadadaal iti relasyon dagiti dua. Iti panawin tayo itagagayam kat mamatiak unay nga adu dagiti na mati nga nakaaramid mat timaysa kadagitoy. Timaysa kat iso iti panagpaladingit na iti espiritu, nga po iti basol tibiyagda. Wano mabalin mat nga inadip da iti espiritu, gapo iti saanda nga panang tungpal kankwana. Kanda ito iti mangdadael iti panakikadwada kankwana. Kanda ito iti rason iti panakapukaw iti ragsak kanrag o iti iglesia, nga bukbuklin dagiti namati. Sana mat kayat nga sa unda ito nga napukaw tayo iti panakaisalakan tayo. Nga mabalin nga mapukaw tayo iti ragsak iti panakaisalakan tayo. Kastamat nga, sana kayat nga sa unda ito gayam, nga napukaw tayo iti Espiritu Santo. Mabalin nga napaladingit tayo isuna, ngam saan tayo kaatnuman nga mapapanaw isuna. Nupay no kastakit, mabalin tayo nga mapukaw iti panakipagmaymay sa tayo kankwana, nga kas iti sasaadin dagiti adungan na matita. Naminsan kat adaman may isang agtutubong ang laki nga imasidagkat ko na na kanyak, sarsarita ang tayo may panggap iti panagnaad ni Kristo iti biyag mo. Ngam kanyak, awan isuna. Dito'y kat, may isa nga panangidip iti Espiritu ti Diyos gayam. Awan isuna iti pagayatan na. Dito'y nga tutubo kat, awan iti pagayatan iti Espiritu. Ti parikot nga makita tayo dito'y kat, ar-aramidin na noanya ti kayat na nga mapasamak. Imbes kung mga aramidin na, noanya ti amuna nga pagayatan ti Diyos. Ti may isa nga tao kat, mabalin nang imaskara iti kinapudno kat, kung naan nang ar-aramidin na iti pagayatan ti Diyos. Kat noawan ken kwa na itirag-o iti Diyos. Dito kat may isa nga mangipakita nga, ar-aramidin na laang ti pagayatan na. Tinobya dito'y kat, napukaw na iti panakikadwa na itinobyo. Nadadaal iti relasyon da. Kat kunaan tayo manengagayam, nga noawan ti ar-aramidin tayo maipaay iti apo kat, saan tayo nga napukaw iti panakaisalakan tayo. Ngam napukaw tayo itiragsak iti panakikadwa tayo kankwana. Kunaan iti may kapito nga bersikulo, dagiti agbantay at tao amang sursursur iti ili, nasarakan dak, kinabil dak, sinugat dak, dagiti agaywan ka dagiti bakod, inikat na kanyak, ti abungot ko. Makita yu ka di dito'y gagayam, noon niya ti kasasaad tayo no padasan tayong agtignay iti bukbukod tayo. Awan gawgaway tayo, awan ti anyaman nga kabaalan tayo. Mabaling nga rumwar tayo nga adaan itirigat iti panagkuna tayong agtrabaho tayo. Ngam, saan na nga masuktan daytoy iti panakikadwa tayo iti apo? Ita nga panuwin kit, adadag iti napasnak nga mabaling nga agkatkatok ka dagiti ruangan tayo. Adadag iti mangmangagan tayo nga kunada nga agsaksida maipaay iti apo. Adadag iti tattao nga masapol nga mga ramid ka dagitoy. Katadamat dagiti saan kong mga rumbang nga mga ramid iti daytoy. Kuna na itinabasa tayo, dagiti agbantay at tao, amang sursursur iti ili, nasarakan dak, kinabil dak, sinugatan dak. May ladawan tayo nga rod iti nakay ay nga kasaad ti babae dito'y gayam. Isunakit, idadadanis na kitita tao nga masapol ko mga mangilalakan, mangipatagkin kwa na. Tigila po nun na kat, kasi mo't iti mapaspasamak iti grupo na kitina mati. Ado ka na kitina po nun nga mga skasabatayo, na kiti papapasan da kan pinanawan da, gapo iti panangas kasabada. Timinsay da nga minkat, mang te panakaburibor iti konsensyada. Kat kadwa na nga mang sopsopyat iti banghilyo kat, aga po ka dagiti tattao nga mangikanawa kuma ka dagitoy. Ita, dahito yung nga nobya kat, nakisinara ka dagiti babae iti Jerusalem. Kat adda panagsinungbat iti kanta iti nagbaitan dahito yung nga babae, kandagiti anak nga babae iti Jerusalem. Dahito yung kat, kasla may saman nga opera. Dinggan tayo man ti kanta dagayam. Ti muna nga pasit kat, kanta iti nobya. Kasto iti kunana iti may kawalo nga bersikulo. Pagsapataan kayo, o anak a babae ti Jerusalem, numasarakan nyo na etek, nga ibagayo ken kuana, amasakitak iti ayat. Numasarakan nyo na ayatek, nga ibagayo ken kuana, amasakitak iti ayat kunana. Ti puso na kat, nasaktan gayem. Kat kastalauna iti panakailiw na iti nobyo na. Ti ardin kat, napukaw nan iti nabanglo nga sayamusom na. Timira kan ti insenso kit kasla awanin iti pekto na kinkwana. Tipintas kin dayag dag iti sabsabong kit nalaylaydan. Itakat dinggan tayo mat iti songbat dag iti anak nga babae iti Jerusalem. Kunada iti may kasam nga bersikulo, anya te ayatem anang nangruna, ngam iti sabali ngay ayatem, o sika, kaimnasan ka dag iti babae. Anya te ayatem anang nangruna, ngam iti sabali ngay ayatem, apag sapataan na kami itikasta. Daytoy kat naglaon iti panagduadwa. Kung kunang maisuna kat napatagunay kin ka. Anya ka diti makaiga po, no apay nga ipatpatig mo isuna ng kadagiti daduma. Anya ka diti nakaidumaan na kadagiti sabali. Dayta iti kasla saludsud na ditoy. Ti saludsud mat iti panawin tayo itagahiyam kat si asino ayan ni Jesus. Anya iti makaiga po, no apay nga kunan nyo nga isunakit na idumduma. Adumat tayo nagitinagbalin nga pangulo iti relisyon kat makuna nga nasirib ka na laing da. Ngaman niya ka di iti nakaidumaan ni Apo tayo nga Isos kadakwada. Sanaya nga isunakit may sala nga tao nga kaskada tayo. Dayta iti patapata dagiti adungat at tao itagayam. Manipod iti aging ga itakit. Pudno nga adu dagiti saludsud kan kontrobersiya may panggap kan Apo tayo nga Isos. Kat nalabit nga isuna iti kaduan kadagiti kontrobersiya, kadagiti iso amin nga tao nga nagbiag. Isuna iti may bilang nga pinaka-kontrobersyal iti pakaistorya anti lubong. Kat kahit kuman nga saludsudin gagayam, nukas pangarigan kat, at dati mangiparang nga ni Julio Cesar kat, pudno nga mabigbigbig na dakas nga tao. Rumar tayo kadikat, tumakder tayo iti depensana. No dati mang padas nga mangipakaamungan ni Julio Cesar kat may sanga santo. Rumor tayo kaditap no, supyatin tayo daytoy. Nalabit no siya kat, sa anak na sumupyat iti daytoy. Ngam iti kanito nga, dinakamat tayo ni Apo tayo nga Isos, tisa nga lubungan nga tattao kat, agpili dano anya titakdiranda. Ti Diyos kat, mangaramit iti wagas sapno, mangadang tayo gagayam. Daytoy kat linisyan ni Pilato idi. Imbes nga, mangadang isuna kat, nagpaala isuna iti may sanga planggana iti danom, kat inugasan na ti imana. Kat kunana iti libro iti macho. Kunana, awan ti basol ko iti dara, daytoy nalintag. Kitaan nyo. Ngamdakil nga, kamali na daytoy gayam. Impagarup ni Pilato nga, iso na iti ukom, kat ni Apo Jesus iti balod. Ngam saan nang amunga ni Kristo iti ukom, kat iso na iti balod iti daytang gundaway. Kunana pa'y, anya te ayatem anang nangruna, ngam iti sabali ngay ayatem, apag sapataan na kami iti kasta. Iti mauawagan nga Anthologies of Religion, dagiti mabigbigbig nga panguluan iti relihiyon kat nakalista ka dagiti mauawagan nga fundador iti relihiyon. Dagiti kat pakairamanan da Boises, da Muhammad, Buddha, Ganhi, ni Apo tayong Jesus kanda dumapay. May natop ken tertulian nga may saka dagiti ama iti munang iglesia, dagiti kanoy mununa nga namati kat pilyan da idi iti matay, ngam iti maiditag ni Apo Jesus iti lugar dagiti Diyosen, dagiti imperyo ti Roma. Saan da nga kayat iti mapanmang puor kadagiti insenso tapno, ikabil da iti sangwanan ti imahe ni Cesar. sandang aramidin daytoy, gaputa ti kayat dalaang nga pangipaayan iti daytoy ket tay ayatenda. Isu na ket na idungduma. Isu na iti si bibiyang nga Diyos gayam. Iti daytoy nga gundaway ket sumungbat met tinobya. Sumbatan na iti panagdudwada. Nalabit ket impagarup da nga lima miisan isu na ket agulimakan isu na iti panagsauna may panggap iti nobyo. Ngam kamali daytoy nga pagarup da gayam. Basahan tayo iti may kasangapulo aging gaiti may kasangapulo ket innam nga bersikulo. Kunana, ne ayate, napu daw ken nalabaga, tikang runaan a pangulo iti linaksa. Ti ulo na, isu tikas iti kasudyan a balito. Dagiti kutol na, napuskul da, ken nangisit da akaswak. Dagiti matana, umasping ka dagiti kalapati, iti din na dagiti waig. Anadigos da iti gatas. Ken na urnos, tipan na kaisada. Dagiti pingping na, kakasda sangkaraay dagiti rekrekado. Kasda gabsoon anasamit aruroot. Dagiti bibig na, kasda laliryo ngagtidtid, iti nanawnaw amira. Dagiti imima na, kasla kadagiti singsing abalitok, anatampukan iti berilo. Tibagina, kasla aramid amarfil anakalupkupan kadagiti safiros. Dagiti lupuna, kasla kadagiti adigi amarmol, ana isaad itirabaw dagiti bantay, abalitok anasudi. Tilangana, umasping iti Libano, anadayag akas kadagiti kantingan. Tingiwat na, nasamitlaeng. Wen, isu ti makayayo. Daytoy isu ti ete, kit daytoy isu ti gayim ko. O anak a babae, ti Jerusalem. Dito'y kat, atapay may sangamadlaw tayo gayam. No, amirisan tayo kat, iladawan na tinobyo na nga detalyado. Amuyo ka din no, anya ti kayat nga ipawat daytoy. Kahit na nga sa unday to'y nga, amuna nga nalaing isuna. Amuna dagiti galad na, kin amuna dagiti kababalin na. Gayam, nukunain tayo nga, kayat tayo nga agbalin nga saksi ni Apo tayo nga Isokristo. No, kayat tayo nga idipensa isuna. Masapul nga rod nga, amamuan tayo isuna nga nalaing. San lang nga masapul nga, maamuan tayo na si asino isuna. Nga masapul pa'y nga maamuan tayo, dagiti galad kin kababalin na. Masapul nga maamuan tayo, kin amuan tayo, noan niya timabalin na nga maaramidan kada tayo. Masapul mo't nga, madan tayo itiragsak, ayat kin regtang agserbikin kwa na. San lang nga nananay nga amuan tayo isuna. Nga masapul pa'y nga ayatin tayo isuna. Kitday ta iti may sangakarit kada tayo dito'y gayem. Tinobya kat am-am muna isuna. Kat ay ayatin na pa'y iti kastaunay. Nga po tayo nga Yesus kat dimakal iti na pisikalan kan iti parabor. Isuna kat nagtrabaho, nagsangit, nagkararag kan nagayat. Isuna kat nasulisog mat nga kas kada tayo. Ng saan nga nangabak iti panulisog kankwana? Pudno nga naidumduma iti kinapintas ni Apo tayo nga Isus gayem. Ngam tisaldsod kada tayo itakit na ito'y. Napintas kadimat lang ni Apo Isus iti panagkita tayo. Makisasao tayo kadimat kankwana nga napnuan itiragsak kan panagayat. Kunaan tayo manin gayem, ngano kayat tayo nga agbaling nga saksi kankwana? Masapul nga am-amun tayo nga nalaing isuna. Kat masapul nga ayatin tayo isuna. Niapo tayo nga Isus kat napintas kan nakaskas daw iti so amin nga wagas kan gundaway. Isuna kat nadayag gayam. Niapo tayo nga Isus kat inawat na amin nga managbasol kat nakilang lang katakwada. Amin nga kita dagiti managbasol. Numalagip yun ni Nicodemo, ti may isa nga narelihyunan nga pangulo. Kasamat ni Maria nga taga Magdala kat impaay na kadakwada iti panagbalbaliw ken pan nakapabaru iti biyagda. Ni apo tayo nga Isus ket napnon iti kaasi gayam. Malagipyo kadino anya tinaaramidan na iti balo nga taganain. Tinatay nga anak iti maysa nga pangulo, ti tao nga naluganan sa Diagadara. Tinabisilan nga 5,000 nga tattao. Amin daket pinagsidao ken pininnak iti ayat ken pan nakabalin na. Apay nga masapul nga, sagidin na itinakurapay nga kukutel. Mabalin namat kumangay nagasan isuna, babaan lang iti sauna. Kasi iti naramid na iti anak nga lalaki iti may sanga baknang. Apay nga ti masaksakit nga nayadayo manipod iti kagimungan, kun kadag iti kakabagyan na nga dandani sa anda nga imbilang nga tao. Kitkasla napukaw nan iti panang bigbig na iti bagi na kas tao. Iti panang sagid ni Apo tayong Jesus kat na magbalin kadakwada nga tao manunggayam. Daytoy iti nang isubli iti biyagda. Kit daytoy iti ipalagip na kadatayo iti rugrugi daytoy nga libro. Iti kunana iti munang kapitulo, may kadwa nga bersikulo. Agkan na kuma, kadagiti agagak tingiwat na. Tati ayat mo, naim imbag, ngam iti arak. Ipaawat na daytoy gayam, nga kayat ti Apo nga, ipaayken ka iti ayat na. Kayat na nga, ipaayken ka ti panangipatag na, ti parabor na, ken asin na. Ngam tiwagas na kadagiti managbasol, ti kang runaan nga nang ipakita iti kinapintas ni Apo tayo nga Jesus gayam. Isunakit na umma, na pudno, na respeto kan manakawat. Ninikodemo nga may isang na pudno kan na imbag nga umili. Ngam may bilang nga managpan na kalga po iti nangato nga saad na, kas may isang nga pangulo iti Israel. Ngam sakbay nga pimanaw isunakit, namwan na iti kinaawan amuna. Nga isumit iti umuna nga adang agturong iti pagarian na. Kasamat nga numalagip yu idi nga nakisarita isuna iti may isa nga desperado nga babae. Kalpasan nga pimanaw dagiti mga akusakin kwa na, kit inusan na tinagan nga inyawag ti ina nga babae, idi nga nakailan sa isuna iti cross. Kit no surutin tayo pa isuna kabayatan iti kaadana iti bubon ni Jacob. Iti katingaan iti aldaw kit magtingan tayo iti saritaan da iti may isa nga babae nga taga Samaria. Dito'y kat si Anos nga impakamuna dagiti na unog nga kinapudno. Kat si Ayat nga impaawat na kankwana, no kasano nga tibasol na kat ininutin nga kang kanun nati kararwana. Uri pa iti panawin iti nakaro nga panagsagaba na, sakbay iti panakatay na kat nangagan na iti panagpukaw ti addaan pamati. Dito'y kat intugot na ti kararwa iti maysa nga kriminal kan mananakaw, nga da iti makanawan na. Makuna tayo nga nud gayam, nga daamin kan Apo tayo nga Jesus iti kinaperpekto kan kinananay. Amin dag iti kababalin kan galad iti kinananay kat adda kan kwa na. Iti kinatibkar na kat saan katnuman nga maibilang nga kinamanagpan nakal. Iti kinapakumbaba na kat saan katnuman nga maibilang nga may isang kinakapoy. Gagayam, padasin tayo nga sublyan dag iti napalabas iti biyag na. Kas na ilanad iti nasantuan nga surat, kabayatan iti panakainsulto na. Kabayatan iti panakaibabain na. Kabayatan iti panakaidadanis na, kung kabayatan iti panakapapatay na. Imatangan tayo suna, kabayatan iti kaadana iti sangwanan dagiti na ngato nga padi. Iti sangwanan ni Pilato, kung iti sangwanan ni Herodes. Kitaan tayo no kasano iti panakatuptupra na, panakasipsipat na. Panakakugkugtar na, riknaan tayo iti panakababaot na, kitkitaan tayo na kasano nga rimwar iti kinadayag na. Kadag ito'y nga pasama kit, saan tayo nga nakitaan nga naikat na iti kinamana, tidayaw na kin kinatanok na. Kidawak man kadag iti saan pa'y imawat kin Apo tayo nga Jesus, tapno surutin tayo kung maisuna iti panagnana. Kitaan tayo no kasano iti panagsangit na kabayatan iti panangbaklay na iti nadagsen nga krus. No kasano iti panagtidtid iti lingat kendara nga naggapu kadag iti sugat na. Dinggan tayo iti pakaasi na iti Diyos Ama nga pakawalan na kumadag iti mang papatay kankwana, kan amin na mang parparigat kankwana iti day tangagundaway. Anya kadi iti kayat nga ipaawat da ito'y gayam. San aya nga da ito'y kat ladawan iti kinapintas kan kinadayag ni Apo tayo nga Jesus. Huwin gagayam, iti anyaman nga panirigan, awan ti sino man wano anyaman nga makartap iti galad ni Apo tayo nga Jesus. Amo ni Apo Jesus amin nga kasapulan tayo, maawatan na amin nga mapadpadasan tayo, gaputa nakarkaro pa iti napadasan na, kabailan na nga pataudin tilawag manipod kinasipngit. Tinamnama manipod iti panakaupay. Kat no panagrig na tayo kat kumapoy tayo. Kabailan na nga ipahi iti pigsa. nulakit ta dawatin tayo daytoy kenkuana. Kahit kuman nga ilipas daytoy nga panagadal gayam, babaen iti maysa nga testimonyo. Kahit iso kumamat iti hibkas tayo. Iso na te ayatag. Iso na iti manang ispal kin manubot ko. Inawat ko iso na iti biyag ko. Kahit na ikkanak iti namnama kin ragsak. Daytoy kahit iaw-awis namat kin kagayam. Kit dito'y nga nagsara iti nakutar. Kit kahit kuman na ilipas na ito'y babaan iti pananginayon tayo iti saunga, amin. Di kahit na nga saun da ito'y kat uman na mga kadagiti iso amin nga naibaga. Nga te ay ito'y kat iso ti kapintasan, kan katanukan. Agkararag tayo. Amami nga daka sa dilangit, agyaman kami kanka, iti panangipaay mo kada kami, iti anak mo nga ni Apo nga Jesus. Isutintog mo nga agbalin nga ari, kan mangituray kada kami, iti puso-puso mi. Iti nalintag kan nasantuan nga panagturay, nga may pa iti napintas kan natal na nga panagbiag dito yung rabaw tidaga. Matsing mi ama nga ni Apo Jesus taong, iti may isa nga mangituray, kan isuti manubot intin mo kada kami. Tapno maispal kami manipot iti basol, kumpan na kaywawa. Sabay kumata ti saong ti agtaon kada kami, kat isong kumain iti magnus kada kami, iti panagdaliyas at may iti dayto mabiyan. Sabay kumaama ta sika iti kanayon na makibabaon kada kami, kadag iti amin na pakasignan mi iti biyan. Amin da kito'y kat idaw dahawat mi, babaon iti nasantuan na nagan ni Apo mi Jesus. Amin.
Mayagin ka, baliwang to'y puso, kuma agayos na siya. Spirito,